7 подкаст.
Топ 7. Класацията на седмицата.
Приятели и слушатели, казвам ви с удоволствие здравейте, както и на колегата ми с душа на японец Тодор, с когото отново ще се опитваме да ви разкажем, и то от сърце, няколко доста интересни тенденции от технологичния свят, както се казва, от гребена на вълната.
Здрасти от мен, Стояне, или както те знаят хората, Биг Стоян. Днеска ще се опитаме да ви информираме малко повече за съвременните технологии и по-точно как те се развиват с едни мега бързи темпове и по този начин развиват прогрес и в много останали области. Но това, от друга страна, води до по-голямо увеличаване на скоростта промените в целия свят, главно може би защото последната година беше малко по-различна заради глобалната пандемия и тя промени толкова много неща, че дори спокойните IT специалисти осъзнаха, че ролята им не е точно същата в този изолиран свят.
Да, точно така. Тоест, дали по собствено желание или по необходимост, без значение, всеки от нас през 2021 година трябва непрекъснато да се учи, да следва новите тенденции, а Top 7 е тук да ви помогне, като ви ориентира сред тях и да ви предложи класация от 7-те най-нови технологични тенденции, които трябва да наблюдавате през 2021 година. Точно тези тенденции са онези, които създават и ще създават едни от най-привлекателните работни места в технологичната област. Да, не говорим за месарска, музиканска или някаква друга, а точно за технологичната област. Прицелили сме се в много яки неща, като изкуствен интелект и машинно обучение, квантови компютри, виртуална добавена реалност, блокчейн технология, вездесъщото любимо ни 5G, интернет Things и киберсигурност. А защо? С Тодор се интересуваме от тях и ви даваме подсказка вие също да се позаинтересувате. След малко ще разберете.
И така, Стояне, казахме си тиза. Аз ще кажа, че се интересувам от тия технологични области или че за мен, за да разбера дали мога и аз да изкарам, примерно, под 300 000 долара годишно.
А, добре звучи.
И да си клатя краката.
300 000 долара, а какво ще кажеш? Какво ще си купиш тех?
Да не е толкова кръгла сума, 200 999, там, 9999 долара.
Аз ще те подбия, ще отида за 200 000 и 1 долар.
И ще взема теб. Я кажи, Стояне, това снежно време навънка пак ни смаза настроението през тази седмица. Я кажи сега, нещо ново около тебе интересно има ли?
Ужас, човече, ставам сутринта и гледам навън, отново вали сняг и почувствах се като в някакво дежавю в ония филм Омагьосан ден, ако си го спомняш, култовия, и към пак ли вали. Ама, какво да се направи? Хубавото е, че поне аз се чувствам малко по-добре заради новия ми Mac, който топли тук бюрото. Признавам, че ти ме запали да го взема и сега дори с него записвам, ще издам малка тайна.
Затова ли звучиш толкова по-добре?
Естествено, всеки, който притежава Mac, е голямата работа, баровец, нали, знае. Всеки, който чува, че се занимава вече с Mac, вика, о, ти изкарваш много пари.
Истина, програмист.
Програмист за 200 000 долара. Истината е, че не е чак толкова скъп и даже напротив конкурира се с много PC-та. Ще видим, като го поизтествам, аз ти споменах, че ще ми трябва може би поне един месец, тъй като стар потребител на Windows никога не съм имал достатъчно време да се занимавам с macOS. Затова ще ми трябва време за преход, за настройка, за да мога да споделя след това всичките си така заключения с теб и с слушателите. Дано са положителни, ако не, ще ти го подаря и ти като един така също добре заплатен IT специалист, може и да ми го платиш някой ден.
Със сигурност ще се опитам. Да, аз използвам макото отдавна, така че съм фенче.
Супер! 7. Започваме с една много интересна технологична област, която, въпреки че сме сложили на седма позиция, тя всъщност не бих казал, че е най-лошата или най-малко търсената. Изкуственият интелект и машинното обучение. За много хора тези думи звучат буквално като, може би, на корейски, японски или на цигански, но те са нашумели през последното десетилетие, изкуственият интелект или AI и машинното обучение. Това са нови технологични тенденции, които имат забележителен ефект дори върху начина на днешния ни живот, как играем, как работим и на всичко отгоре, обаче те са в относително ранен етап. Изкуственият интелект, всички вие го познавате благодарение на разпознаването на изображения, на реч, приложения за навигация, най-вече от личните асистенти, Siri, как си Siri, нали знаете, Android асистента, Amazon Alexa, приложенията за споделяне на пътувания и много други. Всичко това е... ние го наричаме изкуствен интелект. Не го бъркайте с този от филма изкуствен интелект, чак до там не сме стигнали, но настоящият изкуствен интелект е пряко свързан и с машинното обучение или machine learning, защото за да има интелект, той трябва да се базира на някаква информация и статистика, нали? Интелект, Тодоре.
Съгласен с теб, Стояне. Аз миналата година и сега ми остават изпитите, уча в софтуни и малко програмиране, да навляза, да знам малко повече за това. Там има такива курси по Python и Deep Learning, което е свързано с Machine Learning. И много интересно ми звучи на мен. Все още се притеснявам дали няма да стигнем до Skynet от Терминатор, защото знаеш, крачката е една, веднъж се прави грешката. Надявам се това да е лош пророк, нали, този филм.
Ма нека да стигнем, що да ни затрият машините. Явно това е част от еволюцията. Мен лично не ме е страх, ако така е писано, нека да ни затрият.
Еми и ти си прав, по принцип, да. Не знам, Куцък Йорови се като вече иска да става такъв програмист заради добрата плата, така да го кажем на разговорен стил, но пак е интересно, много интересно и изкуственият интелект ни помага на всяка в Internet of Things частта по-надолу в нашия подкаст, ще си споделя аз как използвам такива изкуствени интелекти, ще бъде интересно.
Еми, какво да ти кажа, имай предвид, че този пазар всъщност на изкуствения интелект те първо ще нараства. Той е огромен и с някакви милиарди долари в момента, но се очаква до 2025 да стигне до 190 милиарда. Което е една добра сума и няма да е лошо да се впишем в нея, защото те първо ще се създават и нови работни места за програмиране, както каза ти, за тестване, за поддръжка. По принцип в тази сфера се предлагат едни от най-високите заплати днес, например над 125 000 долара годишно за инженер за машинно обучение и 145 000 годишно за AI архитект. Казвам ги тези суми в долари, моля да ме прости някой, ако иска да ги чуе в лева, но го казвам умишлено, защото всички знаем, че IT специалисти и такива въобще високо квалифицирани спецове доста често забягват да работят в чужбина, искат да направят кариера и затова се интересуват предимно от заплащането там, отколкото в България. Както знаем, в България не всичко се заплаща достатъчно добре. И дори си сверихме часовниците с един интернет сайт payscale.com, в който има такава информация, къде кой какво взима. Така че, Тодоре, като говорим за икономика, как мислиш? AI ще се ползва повече и все повече, нали? За подобряване, персонализирано изживяване, забавление, филми, игрите и там сигурото.
А, сигурно се използва, а хората, нашите слушатели, ако ви притеснява сумите в долари, просто ни пишат нашата група, Top 7 група, и ние ще им ги обърнем според лева. Курса на БНБ в лева веднага.
Да, може. Няма проблем. Няма да им взимаме даже и такса за това.
Аз бих препоръчал един друг сайт, glassdoor.com, стеклена врата. Още заето хора, учете ги тия неща, сравнявайте колко се плаща в чужбина и не оставяйте тук в България да ви се качат на главите. Така да кажем, нищо не ви пречи да пробвате в чужбина. В крайна сметка, талантливи хора се търсят навсякъде, добре платени, така че действайте. Иначе да, AI в момента се използва. Аз бях слушал един много як подкаст, има, ще го сложа като линк към нашия, който е специално за изкуствен интелект и там участват много яки хора. Дори Илон Мъск участва. Но участваше главният инженер на YouTube, който се занимава с изкуствен интелект техния, т.е. този, който прави предикшена на какво искате да гледате следващо, е много е яко. Толкова е сложна науката, че дори аз, дето се имам за начетен интелигентен човек, ми е уау, сложни някакви такива има конструкции в цялото това нещо.
Главозамаяхме се. Давай нататък.
Следващото нещо, за което си говорим, е и добре платено, така да го кажем, професионално, това е 5G. Ние си поговорихме за 5G в Топ 7 преди известно време, може би два епизода, и да припомним лекичко как 3G и 4G технологиите ни позволиха да сърфираме по-бързичко в интернет, да използваме услуги, базирани на огромно количество данни, да слушаме Spotify, гледаме YouTube, т.е. стриминг изиска много повече интернет. Аз казвам, миналата седмица си преподписах договор с А1, вече имам 50 гигабайта или 60 на месец, което ми позволи да штракна на моя iPhone 4G. И вече използвам 4G, наистина виждам разликата между 3G и 4G колко голяма. Казвам, 4G не ползвах до сега, защото много-много бързо ми гълташе данните. А вече има и 5G, разбира се, и те ще революционизират живота ни. Ще има много други яки услуги, точно AR и VR. AR ще бъде много як с някакви очила, дори с самия телефон, да ходим по улицата, да виждаме направо как си така улицата, по която ходиш, място, което търсиш, карта, като в игрите в реално време, къде се намираш. Ще може да използваме всякакви други облачни неща, ще може да играем и игри в движение, чрез стриминг от Google Stadia и GeForce. 5G ще се използва в различни фабрики, наблюдателни камери по улицата, управление на трафика, коли, интелигентно управление на всякаква мрежа, болници, търговия. То звучи направо от това, Стоян. Какво мислиш?
Абе, мале, ти направо ми взех къла. Даже така ти завидях 50 гигабайта. Аз имам само 18. Страшен газар си. Явно работиш някъде в някоя IT компания. Но аз ще споделя с теб, че почти всяка такава компания телекомуникационна, да вземем Verizon, T-Mobile, Apple, Nokia, всичките работят по създаването на 5G приложения, даже и Huawei. Очаква се тези 5G услуги да стават все по-масови в цял свят. Така че през 2021 година мисля, че 50 оператора, някъде даже повече, ще почнат да предлагат услугите си в над 30 държави, което прави тази технологична тенденция топ тенденция, която трябва да следите, ако искате особено да си резервирате работно място, защото телекомуникациите винаги са били една привлекателна сфера и въпреки, че пак казвам, в България може би заплатите да не са на най-топ нивото, все пак ако сте добър специалист, инженер или някакъв мрежар, доста такъв специалист, работил доста време в тази област, ще си намерите добра работа дори в България. Ти как мислиш, Тодоре, в Штатите или в чужбина, какви парички взимат тия хора?
Според мен е доста. Аз и за България знам, че добре взимат. Аз дори спомням още едно време в близо, като имаш, ако спомняш при купата едно, имах познати, които такива точно мрежари, да ги кажем инженери, спокойно взимаха по 10-15 хилки там, така че да.
Ама взимаха, да. Взимах още.
Така че той в България за нашия стандарт е добре платен, в Штатите още повече. Да кажа, wild guess, над 55 000 долара на година със сигурност за стартова позиция.
Е, да, това е стартова, защото 55 000 долара, доколкото аз съм запознат в Щатите, не е супер огромна заплата, но пък за стартова или пък обърната тук в нашите пари е доста. Така че даже и повече, според мен, и до 80 000, до 100 може би ще стигне, ако сте високо квалифициран кадър. Всичко зависи от вас. 5G е страшно интересна технология. Ако си спомняте, ако сте слушали предишния ни подкаст преди 2-3 седмици, точно за 5G говорихме, така че ако не сте го слушали, върнете се назад и го чуйте.
Съгласен съм. Стоян, какво става за нас? Значи, тия хубави новини, достане да пуснем по една зелена карта, да ударим един молебен да ни одобрят и да отиваме да вадим и ние не стартови заплати.
Ти се моли да не ни ударят по един червен картон от сегашната работа, че тогава ще ни се позелени света.
Еми, надявам се да не се случи това.
И аз се надявам. Продължаваме с номер 5 в нашата класация. Става дума за квантовите компютри. А, това ми е супер любима тема, човек. Следя от толкова време, от години, особено първите компютри, когато излязоха квантови, аз бях доста впечатлен. Опитах се тогава да чета, стигнах до квантова суперпозиция, заплитания и такива неща и направо се бях разбил и размазал, защото звучи доста сериозно, но факт е, че тази технология си се развива, вече има и комерциални такива компютри и на IBM и на други производители. Тази технологична тенденция се възползва, както казах, от тези квантови явления, които няма сега да се впускам в подробности какво точно и как действат, но тези технологии, свързани с квантовите компютри, участват и в тази борба срещу разпространението на коронавируса, която в момента е топ приорити в цял свят. Разработване на потенциални ваксини, защото самите квантови компютри имат способност да извършват огромно количество изчисления само за един цикъл. Това им е разликата спрямо стандартните компютри, при които, както и ти, Тодоре, знаеш, защото си IT спец, знаеш знаеш на всеки цикъл, нали, в смисъл, те действат последователно, въпреки че говорим за паралелни изчисления при компютри, де-факто те няма как едновременно да правят, да речем, 1 000 000 различни операции. Докато квантовите компютри правят точно това. Ти им пускаш една парола, да речем, за счупване и те вместо да въртат 100 000 или 1 000 000 пъти различни комбинации, те тези комбинации ги извъртат точно за един цикъл. 1 000 000 комбинации ги прилагат в един цикъл и всичко става невероятно бързо. Друга област, която квантовите изчисления всъщност намират истински приложения, са банково дело, финанси, управление на кредитен риск, такива гадни неща, които нас не ни вълнуват и ние много мразим парите, но също за откриване на измами. Те първа тази област, квантовата технология и компютри ще се развива. Ти какво мислиш, Тодор? Има ли компании, които така да залагат някакви нови летви?
Има и според мен квантовите компютри вече се използват доста сериозно в живота около нас. А ако не се лъжа, квантовия компютър, традиционният, така го кажем, то обработваше информация, която се измерва в кюбити, мисля,
кюбити,
че, нали,
така, точно така.
За разлика от битовете в стандартния компютър, което е, нали, огромно предимство. Ние споменахме в предишните подкастове шеговито, разбира се, че QBasic е езика, който в момента се използва, и тези квантови компютри наистина е най-най-най нещо, и то е едно от основата тези ваксини станат толкова бързо, защото четем в интернет и сме си говорили с тебе, нали, сме си беседвали по тази тема, как всички казват, за Бога, как толкова бързо ги измислиха тези ваксини, нали, те не са сигурни, те не лъжат, ами не, хора, напротив, в смисъл, използват се квантови компютри, всякакви такива механизми, информацията много бързо се обработва, те с един такъв компютър, представи си, Стояне, колко теста могат да направят виртуални за нещата, изчисленията, и това мога да сравниш с примерно 80-та година, когато се прави някакви ваксини, или 70-те, когато всичко се смятало на ръка, на правец или тестове с мишките. Но сега тук голяма част от това нещо мога да направят виртуален тест и много бързо. Така че според мен използва се. Не знам ти какво ще кажеш по този въпрос.
Ами не, значи аз не съм сигурен дали чисто комерциално все още се използват квантови компютри. Те се използват по-скоро още научни цели и такива тестови. Няма, аз поне не съм чул да има, да речем, софтуер за обработка на квантов компютър да се продава.
То няма, не, идеята, че те, нали, още са леко, да кажем, хипотетични, теоретични, нали, няма пълноценен.
Да,
но става дума, че големите изследователски центрове имат такива и ги използват за задачи, като примерно ваксината COVID.
Имат, да.
Че аз ти не мога да отида да си купа IBM, примерно, квантов компютър и да си го сложа вкъщи.
А, що бе? Що? Можеш, ако имаш парички. Да. Въпросът е, че по-скоро използват за сега, според мен, за ваксини и за тия проучвания, суперкомпютрите, традиционните, тия огромните машини, дето в едни халета, знаеш, ги слагат със специална климатизация и така нататък. По-скоро тях все още ги използват. Квантовите компютри, както казваш ти, още са лека екзотика, но пък имат огромни възможности и нищо чудно, както и ти каза, да са използвани пък вече, за да се създадат тия нови ваксини, толкова съмнително бързо появили се на пазара. Както и да ще видим, защото тази област те първа се развива. Даже на мен ми беше трудно да намеря заплата. Каква заплата бихте взели като квантов инженер, но пък Тодор успя да намери доста бързо, може би на онзи другия сайт стъкления. Glassdoor, колко пишеше там, какви заплати се взимаха?
Джуниор заплата около 80 000 долара, то, нали, пак това зависи според корпорацията, в която се работи. И видяхме за IBM, които знаем са ни от пионерите в квантовите компютри, и те имат разработени вече такива работещи. При тях за софтуерния квантов инженер заплатата е между 140 и 230 хиляди долара на година. Знаем, че това е усреднено, нали? Така че ако сте много добър специалист, спокойно може и 600 хиляди да взимате. Тоест няма някакъв кап на заплатата. В Google, знаем, в Google хората, които се занимават изкуствен интелект, там заплатите започват от 300 000 долара. Следил съм такива тредове в Twitter между хора, които работят в такива корпорации, които си сравнявали заплати в една и друга компания. Наистина има позиции в Google, които приноса 300 000 долара стартова заплата, така че много добре платени са тази наука в момента, наистина.
Може ли да охладя тогава като за финал страстите на тези хора, които вече почват да мечтаят и да им тъкат лиги, за да работите с тази нова модерна технология? Обаче трябва да имате все пак някакъв опит с квантова механика, да знаете за какво става въпрос, линейна алгебра, теория на вероятностите, машинно обучение, така че не е толкова просто да станете софтуерен квантов инженер. Ние с Тодор може и да си мечтаем, но ако пък вие сте завършили математическия с отличен 6 и след това университета са ви дали грамота, опитайте, ние ще ви подкрепим.
Стояне, сега си поговорим за нещо, което пак вече сме го обсъждали много пъти. Това е най-интересните топ-технологични тенденции, поне за мен като разработчик. Това е виртуалната реалност VR и добавената реалност AR и така наречената разширена реалност AR.
Е, ти тук си спеца.
Ми мога да го кажем така, все пак имаме опити за разработка на VR заглавия, дори първата ни игра имаме VR версия, не, наистина VR мога да кажа, че те потапя в една среда и ти влизаш вътре в нея и просто...
Я кажи за играта, кажи малко за играта, направи си реклама.
За нашата игра ще говорим някой път наистина за нея специално, мога да направя реклама за VR специално сега, да... защото иначе ако правя реклама за нас, няма ни стигна предаването.
Добре.
VR-ът е потапя в една среда, в която колкото и странно ти звучи, като не е опитвана, осъзнанието ти те лъже, че ти наистина това нещо го преживяваш. Особено ако нямаш връзка с истинската среда около тебе, т.е. да си пуснеш вентилатора да бръмчи в кухнята или радиото ти работи, нещо, което те връща. Аз съм правил експеримент да си пусна игра VR, да си сложа слушалките, хорор игра и наистина човек поудяваш. Като те последват зомбитата в Resident Evil и наистина е мадафака положението.
Гадничко ли?
Ами не, разхлопва ти сърцето, то е страх, истински първичен страх. Не знам дали ти се случил на улицата, примерно, прибира се на тъмно и това дето такива лед ти пролазва по градначен стълб, дето се казва, настръхваш целя. Да. Да, случва се, човек, случва си.
Случвало ми се.
Направо мога да изперкаш, нали? Така че VR е нещо много яко, все още не е достатъчно развито, защото хардуер е слаб за VR, така да го кажем. Нали, вече компютрите навлизат в една нова ера и конзолите, така че в близко бъдеще VR ще бъде окей. Здравословно, трябва да решат някои други проблеми с прям хора с очила, здравето, ергономията на каските, които се слагат, вестибуларния апарат най-вече. Защото хората, които не са с много добре трениран вестибуларен апарат, им става лошичко, докато свикнат. Обратното на този VR, това е AR, което е този добавена реалност, което подобрява средата около нас. Ние вече споделихме при изкуствен интелект едни очила, които ти показват, този Google Glass, които ти показват, нали, къде се намираш, тук има магазин, тук има банкомат и тъна. И тази технология, нали, предимно го използват за игри до сега или за някакво обучение. Знаме, пилоти на самолети в армията ги обучават с AR и изкуствен интелект. Така че тази технология предстои да се развива наистина.
Нали имаше такива очила от Google, аз се питам какво стана с тях, те ги спряха ли?
Спряха ги, защото, нали, privacy и така нататък, не знаеш.
Те Huawei някакви очила пък наскоро пуснаха, ама не са май баш като на Google, нещо само допълнително имаше, да.
Microsoft Lenses е най-близото до това, което но все още са някакви безумно скъпи. Нали...
Да, защото на мен е тая идея много ме кефи да си вървя и през очилата да си виждам, да речеме, по желание информация на коя улица се намирам, какво има до мене, някакви неща да ми излизат като чатове. Да, звучи малко роботизирано, но пък по-добре така, отколкото да си бъркаш непрекъснато в чантата или си гледаш телефона и да се спъваш по улицата, което се случва доста, нали, често.
Аз много си мечтах за нещо такова, като бях студент, признавам ти, за да изкарам с шестица обучението.
Да, там ще те накарат да ги свалиш, да ти кажа честно. Но както и да е, през 2021 със сигурност тези технологии ще се интегрират те първо в живота ни. Ти, както казате, имат огромен потенциал в обучение, развлечения, образование, маркетинг, даже и в медицинската така практика, рехабилитации. Могат да се използват за обучение на лекари, да правят операции, като отидеш в музея да ти е по-интересно, нали, да виждаш къде какво има, не да ходиш като патенце след голямата патка след екскурзовода. Подобряват преживяването в тематичните паркове. Не, че имаме ние тук в България такива тематични паркове, но може пък и да имаме някой ден. Така че то пазар те първа ще нараства и като пари, и като възможности до 210 милиарда долара към 2022. Така че, като ако искате там да се развивате, няма да е зле да се поинтересувате какво точно ще ви изискват като умения. И аз даже попаднах на такава информация, че много работодатели могат да ви изискват да разбирате от оптика. Нали, чисто говорим оптика като наука за гледане и за пречупване на светлината, но имайте предвид, че по-скоро започването на работа в VR областта изисква умения за програмиране, логично мислене, такива неща, каквито Тодор владее. Нали? Тодоре, каква е средната заплата там, знаеш ли?
Да, по-скоро тук трябва да си разработчик на софтуерене на игри, така че има различни професии, някой път си говорим за това нещо, но...
А не оптик лекар, да.
Инженерите, които работят, да, сигурно трябва да разбират от оптика, има и предвид, че наистина е... Наука си е така да напаснеш VR заглавието ти или AR приложението, за да не стане лошо на човека от среща, така че хубаво е да имаш познания между другото, как работи вестибулярен апарат, очите и така нататък, но средната заплата за такъв гейм дизайнер, програмист е около 70 000 долара щатите, казваме около, защото има различни професии вътре, под професии, така го кажем, но пазар е огромен. И той ще мине 200 милиарда долара през 2022, така че и повече работа ще има. Може да се огледате в виртуалната и добавената реалност.
3. Така достигаме и до номер 3 днешната класация, което е, може би, едно от най-модерните в момента области технологични, заради която Тодор и други мои приятели буквално кълнат всеки ден дано да падне надолу, защото няма видеокарти на пазара. Ако вече не сте се досетили, ще ви кажа, че става дума за блокчейн технологията. И въпреки, че много хора свързват блокчейн само с криптовалути като биткоин, реално блокчейн предлага и много други екстри, сигурност, други приложения. С най-прости думи, той може да бъде описан като поредица от данни, към която можете само да добавяте, а не да ги отнемате, да ги изваждате или да ги променяте. Затова носи и такова име блокчейн терминът – верига, защото създавате верига от данни. Невъзможността да променяте предишните блокове е това, което го прави толкова сигурен. Освен това, блокчейнът се управлява от общ консенсус, т.е. няма управители и някакви собственици, така че никой не може да поеме контрол върху данните и нямате де-факто нужда от доверена трета страна, която да наблюдава или да валидира транзакциите. Ти, Тодор, е запознат ли си с тази технология, като наши и други познати приятели, които копат биткоини?
Честно ти казвам, Стояне, блокчейна ми звучи нещо много страшно. Не съм се много задълбочавал вътре, но знам, че то се използва, че дори в игри, всякакъв софтуер, компании много го ползват за сигурност, онлайн магазини, дори съм чувал, че залагат на блокчейн, ти ще ме поправиш дали, нали? Това е така, но биткоините, аз се опарих там малко с търговия дори.
О, вложил си и си загубил?
Ами, да кажем, да. Малко пари, но то не е за всеки, нали? Знаеш, като търговията с акции. Пък купането, значи, да. Що на мен никога не ми е било. Ще трябва да вложи много кинти вътре. Не, че съм ги имал, нали? Но, примерно, да фана сайт да забия 30 000 лева, примерно, в една купачка и да купава биткоин. Откъде да знам, нали, че ще ги избия тия пари, индиент?
Да, аз даже съм ти казал, че при няколко години имам един приятел, който има слънчеви електроцентрали и от това му е бизнеса и се чудеше какво да прави с тока, който му остава от тези централи, защото няма как да го продава на 100%, пък слънцето си грее непрекъснато, знаеш. И посъветвахме тогава с един спец да си направи такива фермички и да почне да купае биткоини, да си сложи фургони, защото те се намират тия централи на някакви баири далеч от населени места. Той обаче хвана, посмята и реши в един момент, че няма смисъл, защото вика, аз толкова пари ще дам, че по-добре, ако трябва да си купа биткоините и да си ги търгувам. А, така. И само ще кажа, че тогава биткоина беше 5-6 хиляди долара, са 60 хиляди. Така че ако този човек беше инвестирал тогава, може би сега щеше да има 1000 пъти повече пари. И не знам да ти кажа честно, това си е бизнес, аз също признам, че като теб не съм бизнес-ориентиран човек и не смея, трябва да поемаш рискове, мисъл. Не е за всеки това нещо. Както идея, но идеята е, че много индустрии включват и прилагат блокчейн и с увеличаването на тази технология, използването и нараства кое и търсенето на специалисти. Днешният разработчик на такива технологии е специализиран в разработване и внедряване на архитектура и решения, които използват тази технология. Така че, за да станете разработчик на блокчейн, трябва да имате доста практически опит в езиците за програмиране, едни тежки неща като релационни бази данни, структури от данни, разработване на уеб приложения, работа в мрежа, т.е. трябва да знаете страшно много неща. Не е проста работа и за това се плаща. И добре, знаеш ли, Тодоре, как се плаща?
Предполагам по-добре от нас.
И ми даде, ама виж, хората знаят за бази данни. Ти знаеш ли какво е релационна база данни? А? Да те изпитвам ли?
Питаме някой друг въпрос, че.
Да, това като от песента на абсурд. Както и да е, средната годишна заплата на разработчик на блокчейн е 150 000 долара. Така че, ако искате да станете такъв и както този мой колега, с който ходихме на среща и предлагахме всъщност на онзи човек с соларните централи. След това същия този пич реши да замине да работи в чужбина, точно като програмист на някакви такива сложни блокчейн технологии. Искаше да отиде, знаеш ли къде, в Гибралтар, човек.
То там, между другото, да, и повечето такива хазартни девелопери са в Гибралтар.
Точно, да, да. Да. И не знам дали отиде, май не отиде в крайна сметка, но пък ето такъв нестандартно мислещ човек винаги има работа за него. Така че успех, дано ме слуша павката.
Една друга обещаваща технологична тенденция, Стояне, сега много ще ти изненадам, това е Internet of Things, български интернета на нещата. Да разясним за нашите приятели, че също това означава всички джаджи, които имат Wi-Fi свързаност и които могат да взаимодействат помежду си и да се свързани с интернет. Интернета на нещата, това е бъдещето. Аз гарантирам за него, след малко ще разкажа защо. И вече позволява на устройства, домакински уреди, коли и всичко, което почти се сетим, да бъде свързано и да обменя данни по интернет. Това означава, може да заключим вратите си дистанционно, ако ги забравим, като отиваме на работа, предварително да подгряваме храната си или да правим кафе сутрин, като същевременно проследяваме фитнеса си за деня с тракера на ръката. То ни дава по-добра безопасност, ефективност и взимане на решения за бизнеса ни, тъй като данните от тези джаджи се събират и анализират. Може да ни даде възможност за предсказуваме поддръжка, да ускори медицинското ни обслужване, да подобри обслужването на клиентите и да предложи много предимства, които още не сме си представили. Аз сега ще кажа малко за мене си. Нали? Вкъщи инсталирахме, може би, преди 2 месеца Amazon Alexa, която вързах с доста неща. PlayStation, телевизора, 5.1 системата с моя Fitbit, Sense часовник. И честно така, Стояне, супер удобно е това. Просто отивам в хола и казвам: Alexa, turn on my PlayStation 5. То ми пуска PlayStation-а.
Е, да, ма го казваш на английски, нали?
Сега съм си полегло, че мога и на турски да му го кажа.
Да.
Бирч, лир, мир, да. Не, шегувам се сега, но да, примерно да гледам си матча на моя любим Нюкасъл. Питам как върват резултатите в Премьер Лиг, то ми казва всичките в испанското, еди как си, питам времето, мога да ми пусне CNN да ми разкаже най-интересните новини. Да, разбира се, което ти казва, трябва да знаеш английски, но е много яко, вече дори се огледах в штори, които може да ги пускам и да ги дигам.
А лампите управляваш ли си?
Понеже моя дом е старичък, изграден е преди 50 години поне и инсталацията не е така, но гледам вече ключове за лампи, между другите контакти, които са такива смарт.
Ама те лампите майче имаше, не е нужно, самата лампа си има вътре Wi-Fi, ти само я завинтваш.
Трябва да подмена лампите, аз понеже не харесвам лето осветлението, да, да, и си използвам с нажежаемите жички, защото то е най-близко да, до слънчевата светлина.
Да.
И за тази цел хората, които имат лампи, не искат си променят интериора с някакви нови изгъзици, просто си купуват ключ за лампа, подменят съществуващия, те не са много скъпи, 20 лева, т.е. някъде горе-долу като Шнайдер, нали, тия по-хубавите ключове, и просто с Алексата или с Google или с което искате, управлявате ключа, той командва лампата. И така, лека-полека, аз си го направя по-умен дома. Ти какво мислиш за това?
Еми да, аз мисля, че още сме в началните етапи на тази технологична тенденция, въпреки че има от години и ние и в Highcom сме писали доста за такива неща, но прогнозите на специалистите са, че до 2030 година около 50 милиарда такива устройства ще има по целия свят и ще има огромна масивна мрежа от свързани устройства, обхващащи всичко от смартфони до кухненски уреди. Това ще се стимулира и от вездесъщото 5G. Пазара на Internet of Things нещата ще достигне 1,1 трилиона щатски долара в година. Смятай за каква сума говорим. Така че тук май е едно от най-перспективните области и ако искате да прогресирате в тази технология модерна, трябва да се получи доста информационна сигурност, изкуствен интелект, машин лърнинг, мрежи, хардуер, анализ на данни, автоматизация, да имате познания за самите устройства и дизайна им. За сега средната заплата на такъв специалист 85 000 долара, но с това развитие на нещата, не знам, особено ако ги програмирате или ги проектирате и създавате нещо ново, ще забогатеете със сигурност.
Аз съм съгласен с тебе, доста перспективна професия и за да успокоиме драгите ни слушатели, не е нужно да знаете всичко, което избори Стоян, само едно от него може да се специализирате и ще взимате добри пари.
Стигнахме Тоше и до топ върха в нашата класация. Не знам дали ще се изненадат хората, като им кажа, че сме поставили там киберсигурността. Това е една тема, дето се върти в последните няколко години, дори в нашата преса и в нашите новинарски така агенции непрекъснато. И не случайно се върти, защото сигурността в интернет и изобщо в информационните технологии е все по-важна. Виждаш, вече войни се водят там, спират цели болници, крадат се информации, се източват някакви милиарди, нали, мейлове и банкови карти. Така че киберсигурността може да ни изглежда като нововъзникваща технология, каквито ние предлагаме за тая година да се следят, но тя се развива като другите, защото заплахите са постоянни, стават все повече. Тия хакери, които се опитват да получат достъпа до данни, няма скоро да се откажат, ще продължат да намират начини да пробиват дори най-строгите мерки за сигурност. Тоест, докато имаме хакери, киберсигурността ще остане модерна технология, а то винаги ще имаме хакери, според мен. И винаги ще има нужда от някой, който да ви защитава срещу тях, нали? Той, нали?
Съгласен съм с тези Стояне. Знаеме хакерите, те са част от живота. Даже ако Стоян ще се съгласи с мен, не мисля. Още от 80-те години най-добрите хакери бяха тук наше родно производство. Помниш ли ги тия работи, дето се говоря?
Е, да, черният, тъмният отмъстител, нали, се познавам с него. Но да не
и
го
ти си хакерче, а?
Не се познавам, ще го... Хакерче съм, даже лично съм влизал в разни такива. Дайде да не разправям сега, че може да ме слуша Явор Колев, въпреки че отиде да работи на друго място.
Не, шегуваме се тук, нали? Но опасност е в момента и хубаво е да се интересувате, драги слушатели, от проблемите с киберсигурността и се погрижите за вашите данни. Тук Стоян е много полезен, той може ви отговори дори ако пишете в групата ни в поста под предаването. Използвайте някакви антивирусни.
Да, ще ви дам доста съвети.
Аз ползвам Norton самия, използвайте пасворд менеджери. Просто защитете се, защото просто не знаете как мога ви удари влака, както се казва. И да загубите всичко.
Ето един път удря и след това, ако оцелееш, вече взимаш мерки и внимаваш на бариерата, нали? Така че доста хора ги удря влака ежедневно. Аз непрекъснато тръбя наляво и надясно какво трябва да се прави. Самият аз не съм застрахован от такова нещо и най-сигурното защита е да си правите бекъпи, нали? Запомнете го от мене това нещо. Винаги трябва да имате бекъпи на важната ви информация. Но ето едно доказателство за силната нужда от специалисти по киберсигурност е, че броят на работните места там нараства три пъти по-бързо спрямо другите области. Така че през 2021 6 трилиона долара ще бъдат изразходвани в глобален мащаб за киберсигурност. Сега разбирате ли защо слагаме на първо място това киберсигурността? Разбираш ли го, Тодор?
Разбирам те много добре. Аз само ще припомня една случка от преди може би месец, когато CD Projekt Red, всички ги знаем, създателите на Witcher и на Cyberpunk, контровършил играта на миналата и на тая година, ги удариха хакерите, откраднаха им енджина, откраднаха им source кода на игрите, заключиха всичко, данни на служителите искаха някакви огромни милиони откуп. Те не ги дадаха, разбира се, CD Projekt и в крайна сметка на търг продадаха за не се знае колко милиона долара инфото, така че никой не е застрахован. Дори компании, които се търгуват за милиарди долари, падат под брадвата на зловредните типове.
Еми да, да. Не случайно нашите оператори българските само за няколко месеца последните стартираха нови услуги такива за защита на малкия и средния бизнес. Аз даже четох, писах някакви такива неща. Не е случайно това. Всички обръщат все повече внимание на киберсигурността, така че това е наистина топ област, в която можем да ни тъкат лигите и да се ориентираме там да работим, защото работата в тази област може да ви донесе 6 цифрени доходи, а ролите пък, в които можете да работите, можете да бъдете дори етичен хакер като мен, инженер по сигурността, главен служител по сигурността, някакъв експерт. Можете да направите страхотна кариера. Така че в щатите една нормална заплата за специалист по киберсигурност е 120 000 долара на година, като естествено отново всичко зависи от нивото и важността на вашата работа, защото пък ако отговаряте да речем за банка или някаква финансова институция или нещо много топ, естествено заплатата ви ще бъде доста по-висока, в зависимост от отговорностите, които сте поели. Така че, Тодоре, какво да ти кажа, дано някой да се възползва и аз всъщност познавам доста хора, които през годините се обучиха и навлязоха доста в тази сфера, направиха някакви кариери и сигурно им е доста интересно, мъничко им завиждам.
Звучи добре, аз ще помоля слушателите, ако наистина им е интересна темата, пишете ни за киберсигурността специално, мога да направим специално издание някой на Топ 7, да си поканим гост, с който да си поговорим за киберсигурността.
Да, това е добра идея.
И ще се получи нещо много интересно. Приятели, искрено съм ви благодарен, аз Тодор и Стоян, че продължавате ни слушате и да ни траете. Използвам тази трибуна тук виртуална да ви приканя наистина, задавайте ни въпроси, за трети път го казвам днеска. Коментирайте ни епизодите, споделете какво искате да чуете от нас друго. Не е задължително да е технологично, може да е теория на конспирациите. Каквото ви вълнува, просто ни пишете за него. Също така не забравяйте да ни събскрайбнете в YouTube, Spotify, защото това ни дава силата да продължаваме напред и да се развиваме. Също така влезте в нашата група Top 7 на английски група, в която може да си говорим, да обсъждаме за нещата от живота и света около нас.
Слушайте ни всяка сряда и очаквайте следващия път да ви подготвим още по-интересни новини и топ класации. Чао от нас!
Топ 7 подкаст.
Топ 7. Класацията на седмицата.